wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in wadaxaajoodkii dib u bilaabmaya 9-ka bisha maarso inkasta oo buu yidhi aanay stockholm weli gudan waajibaadkii ka saarnaa heshiiskii is-afgarad ee sannadkii hore la saxeexay. Bishii janaayo ee sannadkan turkiya waxay joojisay wadahadalladii 3 dhinac u dhexeeyey ee la xidhiidhay arjigaasi kadib markii uu siyaasi xagjira oo u dhashay denmark kuna nool dalka swiden uu ku gubay nuqula ka mid a qur-aanka kariimka ah barxadda kasoo horjeeda safaaradda ay turkiya ku leedahay magaalada stockholm. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya waxa kale oo uu sheegay in saraakiil ka tirsan wasaaraddiisu ay tegi doonto kulankan oo loogu ballansan yahay inuu ka dhaco magaalada brusels ee xarunta midowda yurub. waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee turkiyay ka biyadiiday inay saxeexdo arjiga swiden iyo finland? su-aashaasi ayaa weydiiyey maxamed cawad maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada gothenburg ee dalka swiden.
cabdixaafid, waxyaabaha ugu waaweyn oo turkigu swiden ku xidhay waxay tahay inay swiden usoo gacan geliso ee madax sarsare oo ka tirsan jabhadaha kurdiyiinta suuriya iyo turki, kuwaasi oo markaasi swiden degan qaarkoodna ay muddo fara badan deganaayeen oo iba haystaanba dhalashada dalkan swiden. iyadoo ay taasi jirto, waxaa haddana cirka kusii shareertay kamid noqoshadii swiden ay kamid noqon lahayd ururka nato kadib markii dhowaan kitaabka qur-aanka kariimka ah lagu horgubay safaaradda dalka turkiga uu ku leeyahay swiden, taasi oo cadhow weyn ka dhalisay dunida islaamka iyo weliba dalka turkigaba. waxaa sidoo kale xusid midan in kooxaha kurdiyiinta ee degan swiden ay banaanbaxyo ballaaran ka sameeyeen wadooyinka waaweyn ee caasimada swiden ee stockholm, kuwaasi oo markaasi sitay calamaanta ururadaasi loo aqoonsan yahay argixisada ee kurdiyiinta ka dagaalanta suuriya iyo turkiga, taasina waxa ay ka cadhaysiisay madaxweyne erdogan sheegayna in markaasi swiden ay noqotay hoyga argagixisada ama ururadaasi kasoo horjeeda meel ay gabaad ka dhigtaan oo ay degaan. inkastoo swiden ay qaaday tallaabooyin fara badan oo ay doonayso turkiga inay markaasi ugu muujiso inay kasoo horjeedo waxyaabahaasi, haddana ma muuqato xilligan in swiden ay kasoo baxday shuruudihii turkigu ku xidhay dhammaantood.
dhinaca kale waxaa jira warar isa soo taraya oo tibaaxaya in finland ay doonayso inay artigeeda si keli ahay ugala xaajooto turkiyay. waa kan mar kale ee maxamed
cabdixaafid hoseen la wada soconay. bishii may ee sannadkii hore ayay hal mar codsigooda wada gudbiyeen swiden iyo finland inay ka mid noqdaan markaasi ururka nato, balse waxaa muuqatay in turkigu hor istaagay codsigaasi isagoona ujeedka ugu weyn u hor istaagay ahayd in swiden markaasi uu shuruudo badan ku xidhay. finland markasta waxay jeclayd ama labada dal iyago waxay doonayeen iyagoo oo wada jira in nato ay uga mid noqdaan maadaama yihiin laba dal oo taariikh dheer wadaaga isla markaana xidhiir fiican leh. haddana haatan waxaa muuqata in turkigu uu swiden kusii adkeeyey shuruudihii, taasoo keentay in finland ay doorato in markan ay tijaabiso in keligeed ay kaga mid noqoto ururka nato. waxaana muuqataa in baarlamaanka turkigu ay diyaar u yihiin in ay finland ansixiyaan, balse swiden weli shuruudihii uu ku xidhay aanay kasoo bixin. waxaana markaasi arintaasi ay walaaco weyn kusii abuurtay swiden oo noqonaysa wadanka keliya ee wadamada markaasi ruushka xuduudka badeed ama dhuleed la wadaaga ee aan ka mid ahayn ururka nato oo ah urur difaac goboleed aada u xoog badan. marka la eego waxyaabaha haatan ka socda dalka ukrainena, swiden arrintaasi cabsi weyn ayay ka qabtaa oo kaga iman kartaa waqti walba intaanay ka mid noqonin nato dalka ruushka.
dowladda swiden ayaa qorsheynaysa in 9-ka bisha maarj ay si rasmi ah go-aan uga gaadho hindise dheer oo loo qorsheeyey oo ahaa in sharci darro laga dhigo ka mid noqoshada ama in lagu taageero ururada argagixisada ah. stockholmna waxa ay doonaysaa in hindise sharciyeedkani dhaqan galo 1-da bisha juun ee sannadkan. cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london.